To zpíval Dan Bárta svou báječnou show. Posloucháte dopolední vysílání Dvojky, magazín Je, jaká je. Přeju vám krásné dopoledne. Naproti mě už sedí můj dnešní milý host Ondřej Vetchý. Ondřej, pro vás možná pozdrav, dobré ráno, nebo co byste si vybral, Ondro?
Tak já zdravím všechny posluchače. Dobré ráno, já jsem točil do noci hluboko, tak musím říct, že to je ještě takový jako před ránem, takový to, když se člověk zbudí, ale lekl se, že zaspal a zjistí, jsou třeba 4-5, tak si jde ještě lehnout. Tak. V tom režimu se myslím teď nacházím.
Já jsem vás se snažila jemně probudit telefonem, i když nevím, jestli to zrovna po telefonu jemně jde, ale vy jste mi řekl, že vlastně jste měl první budíček už v 7 hodin a pak to pokračovalo.
Pak to pokračovalo a já jsem si ještě mazaně vypnul zvonění, takže když jste mi volala, tak jsem to spíš intuitivně objevil.
No, vás zbudil váš synek a já si říkám, že děti jsou takový malí upírci, nicméně zase na druhou stranu vám dávají spoustu energie. Když jsme u dětí, tak já tady mám pro vás takový malý dárek, když se neurazíte, Ondro. Moje děti vás nakreslily v různých vašich filmových rolích, tak se můžete podívat. Tak mám vám to předat.
Jestli není dětem třeba 20 nebo tak.
Ne, bude jim 7 roků.
No tak to je pěkný tím pádem, to je pěkný. Musím říct, teda já bych to nikdy nenamaloval. Vašim dětem strašně děkuju, jsou velmi laskaví. Tady je takový čertík, který vypadá ale o hodně líp než já, takže děkuju. Pak je tady pán, který tady něco má, bratku.
No a má tam okolo auto, je tam auto.
Okolo auto, to bude možná auto pohádky.
Ano.
Ano, tady mi dokonce udělali mušku pod rty, což je sympatický. No a pak je tady auto, jak v něm jede někdo,
to stál
je asi
vy,
podobnej nejspíš. No. Tak to je krásný, to teda máte moc šikovný dětičky a asi tím nestratili třeba sobotu, neděli.
Ne, 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 vůbec včera během 10 minut
tak to, jsou
to tam vysekli a řekli, ať vás pozdravují. Takže to je vyřízeno a tím pádem je jasné, že děti vás vnímají asi hlavně v těchto rolích. Ještě jsme zapomněli teda na loupežníka.
Karabu,
ano, toho už jsme nestihli, protože už jsem musela jet.
No, tak to mě mrzí teda, no.
Tak příště. Příště, Ondřeji. To jsou tedy role, které asi mají rádi u vás děti. Já kdybych uměla tak pěkně malovat, tak bych asi namalovala pana Brože.
Hrobníka Brože.
Ano, Hrobníka Brože z Kolii.
A já vím, že děti oni jsou takový trochu, dětsky zvrácený, že se jim třeba líbí v tom Nebojsovi ten Ferko, který byl strašně na peníze a že je sympatický, že ty děti se mu smějou a jim sympatický, že zřejmě mají takovou predispozici už v dětství k tomu, aby potom jim byl sympatický někdo jako třeba ten Jirka Luňák v tom okresním přeboru, že když se dělala nějaká anketa, kdo byl lidem nejsympatičtější a oni řekli, že Jirka Luňák, tak a to byla vlastně, to byl odpad společnosti, to byla zrůda lidská, tak buď ty lidi jsou, to berou už jako normu, jako u nás, anebo naopak to jsou rádi, že je někdo horší než oni a tím jim je sympatický.
Tím jim sympatický. No. To je dost možné, Ondro. Já jsem si říkala pro to dnešní povídání, že bychom mohli probrat z vašeho pohledu aktuální události, řekněme, kterými teď zrovna žijeme. A taková ta nejbližší, která se také týká dětí, tak to je vysvědčení, už to tady zase bude. A taky prázdniny. Tak jestli byste byl tak hodný, Ondro, a zavzpomínal na vaše prázdniny, když jste byl malý kluk, úplně ten nejmenší, třeba právě v letech mých dětí, těch 7 let, kdy je čekali první prázdniny. Já pocházím ze stejného kraje jako vy, z Vysočiny, ne tady z Jihlavy, ale z Havlíčkova Brodu a například Okrouhlík, kde byste taky trávil nějaký čas. Ano. Docela dobře známe, to tam krásné. Tak máte nějakou pěknou vzpomínku prázdninovou?
Tak pěknou vzpomínku. Já jsem na Okrouhlíku trávil vlastně veškerý čas do takových 20 až 25 let, takže mluvit o tom jako o něčem, jako o místu, kde jsem chvilku pobýval, je přinejmenším nepřesný. To bylo místo prostě, s kterým jsem byl tak spjatý, který mě formovalo, který mě strašně dalo, strašně mě ovlivnilo. A i lidi, s kterýma jsem tam vyrůstal a který tam žili, tak mě nesmírně, nesmírně ovlivňovali. Tam to krásný, je tam spoustu, z toho jsem si odnesl spoustu věcí, které se mi neustále vrací. Má to třeba to pozitivum, že jsem si uvědomil, že jsme tam taková skupina kluků, řádově je třeba plus minus 10 let, že z nás asi 20 dělalo vrcholový sport, jako třeba první ligu v nějakém sportu, což je teda pozoruhodný. No a potom vím taky, že ten rok vlastně 89 a následující leta způsobil to, že takovej ten mikrosvět, takovej ten alternativní život, ke kterému jsme se tam vztahovali všichni, tak skončil jako mávnutím proutku. Lidi si tam začali začali se mít potřebu saturovat a stavět si ploty kolem svých chat. No a prostě všechny tyhle ty věci, které jim byly za bolševismu odepřeny, tak prostě si museli prožít. Zašlo se tam kvantifikovat to, kdo kolik vydělá, tak se to i takhle jaksi rozdělovalo. A já jsem tím strašlivě trpěl. Ty, kteří nebyli příliš obdařeni, tak se projevilo najednou, že přestávali být hodní a stávali se z nich lidi, kteří si měli potřebu něco dokazovat, a vlastně celý ten svět se tak postupně proměnil. A když k tomu přičtu ještě to, že ti vlastníci těch lesů okolo, či to uprostřed lesů, začali nemilosrdně kácet stromy, který jsem znal od dětství, který jsem tak miloval, že dokonce vím, že jsem jednou, když tam byli nějací dělníci, kteří odkud si přijeli lesní a bylo jim jedno, kde jsou, jenom aby si zjednodušili cestu k tomu místu, kde měli kácet stromy, tak vykáceli další cestu úplně nesmyslně, opravdu ušetřili si něco a 5 minut. A já vím, že jsem ty dělníky napadl, že jsem na ně křičel, že to, že pro ně ty stromy jsou jenom něco, co jim usnadní, ušetří 10-20 minut, a pro mě to je něco, s čím jsem vyrůstal a s čím jsem tak spjatý, tak vím, že se báli, co jsem, že nějaký místní šílenec tam mě zaútočil. No až takhle teda jsem s tím místem byl zpětý, já jsem asi pořád. Akorát samozřejmě spousta těch lidí si mě pamatuje nebo má o mě představu, kterou si vytvořila, když jsem byl kluk, když jsem dospíval, a potom se mi velmi často stávalo, že si ty lidi mě do té své představy pokoušeli vtěsnat, vměstnat, a když se jim to nedařilo, tak z toho byli zneklidněni a já jsem z toho byl taky zneklidněný. Vím, že tam bylo spoustu problémů, ale to místo mě nějakým způsobem samozřejmě strašně moc dalo a i mě zatížilo, deformovalo. Jsem deprivant prostřednictvím okrouhlíku nebo skrze okrouhlíka. Je to věc, kterou si člověk sebou nese, ale už naštěstí jsem se, mě to hrozně bolelo, trápilo, a vůbec celá ta její hlava, která je prostě bohužel náplava. Původní obyvatelé v drtivý většině byli nuceni odejít nebo odešli, a vlastně ty lidi, kteří se tam nastěhovali, tak
neměli v hlavě kořeny, jako právě.
Neměli tam dědečky, pradědečky, nebyli provázaný s tím místem a vlastně ta existence byla pouze na vztazích, a když jsou ty vztahy povrchní, tak je celá existence povrchní. Já jsem si to strašlivě uvědomoval. To asi nebyla ani jejich chyba. Chyba byla to, že jsem od nich čekal mnohem víc. No. Ale jak víte, nejenom ženy mají očekávání.
I muži, ano.
Bohužel.
Naším dnešním dopoledním hostem v magazínu je, jaká je, je Ondřej Vetchý. Zahrajeme si písničku a pak se k našemu povídání vrátíme. Krásné dopoledne, milí přátelé, posloucháte Dvojku a magazín Je, jaká je. Naším dnešním hostem je herec Ondřej Vetchý. Mluvili jsme tady před chviličkou o prázdninách, o jeho dětství. V nějakém dalším rozhovoru, Ondro, který jste měl, jsem se doslechla, že jste měl velkou hrůzu ze školy, že jste se strašně bál chodit do školy, že dokonce jste měl v pololetí první třídy dvojku. Je to pravda?
Ano, je to pravda. Sní to hanebně, samozřejmě až, ale... Pravda to je, já jsem nedávno koukal na ty vysvědčení a já dokonce se vám přiznám, že jsem měl teda v první třídě dvojku a ve druhé třídě jsem měl dokonce trojku z pracovního vyučování. A to mnou teda otřáslo, když jsem to teď viděl, a volal jsem bráchovi a říkám, Martine, já jsem to s hrůzou zjistil, já jsem měl ve druhé třídě trojku z pracovního vyučování, a on řekl, já jsem měl v druhé třídě taky trojku. No, takže zřejmě nemůžu říct, že by asi na nás byli učitelé nároční, ale tam se asi promítlo to, že ta dyslexie a dysgrafie, kterou tehdy nikdo asi vůbec neřešil. A je možný, že i právě proto jsem byl takový úzkostlivý, nechtělo se mi tam, a neustále jsem řešil, že se tam strašně bojím, a pak jsem si říkal, proč tam chodím, když se tam tak strašně bojím, a pak mě vlastně došlo, že se asi tak bojím, že tam radši jdu. A je fakt, že pak jsem měl v páté třídě paní učitelku Tichou, která byla nesmírně hodná, byla nesmírně laskavá, a ona zřejmě rozklíčovala tohleto zadání, co jsem měl, a vím, že ten rok jsem najednou měl asi jenom 3 dvojky a že ona říká, že jsem vyloženě studijní typ, ovšem nicméně paní učitelka mě pak opustila zase, protože jsem šel do plavecké školy a tam už to byl stejný masakr. Takže já jsem se na těch školách spíš zlepšoval jakoby s přibývajícími lety, než že bych do toho vkročil nějak šťastlivě.
No, nicméně ta role učitele je asi hodně důležitá. Sám se to tak vlastně naznačil, že pokud je učitel chápavý a dá tomu žáčkovi šanci, řekněme, tak je to strašně důležité. A já mám pocit, že vy to řemeslo nebo to tu profesi docela obdivujete. Dokonce si pamatuju, že jste zase někde povídal o tom, že když jste v zahraničí a nikdo vás tam nezná, tak se dokonce jak si zdráháte přiznat, že jste herec.
No, to se
a že dokonce
strašně.
Říkáte, že jste učitel.
Třeba. No, já zase ono je to opřený o tu skutečnost, že já jsem v podstatě jistým způsobem jako na třech školách jako učitel fungoval, takže si neříkám, že jsem zase tak prolhanej. No a pak třeba někdy řeknu, když na mě koukají s tou obavou, co jsem zač, tak třeba jsem řekl už dvakrát nebo třikrát, že jsem voják. Mm-hmm. A vím, že je to uklidnilo stejně tak jako učitele, když jsem zmínil, a takže, ale jako herec to teda, když se mě někdo zeptá, anebo i v cizině třeba se mě ptají, jestli nejsem herec, tak to zapřu. No.
Zapíráte svou profesi. To jste také někde říkal, že už tuším paní Adamová vám říkala, abyste tu profesi přijal.
No, to mi říkala pořád.
A vám to nejde, Ondro, nebo už
víte,
se to zlepšilo?
Co? Tak.
Nebo zlepšilo, posunulo někam dál?
Ono se to posunulo snad jenom v tom smyslu, že člověk, když teda teď někdo říká na gimplu nebo po gimplu, že neví ještě, co bude dělat, tak já mu řeknu, já taky ještě nevím, co budu dělat, takže buď úplně v klidu, nic se neděje. No tak takhle to asi mám. A je fakt, že dokud budou lidi kolem mě, kteří nějakým způsobem mi umožňují, abych tu profesi vnímal důstojnějším způsobem a věci související s tím, vztahující se k té práci samotný, tak je to pro mě snesitelnější. Jsem-li někdy v prostředí, kde vlastně skoro nikoho neznám, teď to ty lidi třeba neumějí moc, tak to je šílený. A to bych teda už, to bych radši skutečně volil alternativní řešení.
Vy jste taky.
A ještě machruju teda.
Dost často také a vlastně vždycky říkáte, že u té profese hodně trpíte, že je to opravdu velká oběť a hodně vás to vysiluje a že to děláte, když to zjednoduším, opravdu kvůli lidem, kteří s vámi pracují i v činoherním klubu, například, že pokud by tam nebyla ta parta a ti lidé, kteří tam byli předtím, že byste to už možná dávno pověsil na
to hřadí. Asi určitě, oni mě hrozně zatížili. Oni mě stigmatizovali, protože vím, že třeba Leo Suchařín nebo Petr Čepek, tak mě neustále do mě vtloukali, že to jednou musím dělat místo nich takhle. A já jsem jim tenkrát říkal, že to nechci dělat místo nich, ale s nima, že proto jsem tam šel. Nicméně pořád tam ještě tyhle ty stopové prvky jsou prostřednictvím, říkám pořád ještě, zejména jsou tam prostřednictvím pana Smočka, protože pan Smoček je fenomén, je to genius, je to něco unikátního, prostě nevídaného. A je mi líto, že většina lidí s ním nebude mít tu příležitost nejenom se setkat, nebo nejenom pracovat, ale i se setkat. No a pak ještě v podstatě Petr Nárožný je nositelem tohoto způsobu vnímání divadla, prezentování divadla. Tak to jsou ty lidi, kteří jsou navazující se na to, co bylo. No a dokud tam bude pan Smoček, tak ten duch a způsob práce bude zachován, bude přítomný. A když je to doplněno takovýma hercama, jako je třeba Ivanka Chýlková, nebo Lála Dulava, nebo Marek Taclik, Pavel Kikinčuk a tak dále, tak to jsou jich samozřejmě mnohem méně, než jich bylo tehdy, jo, že to bylo třeba 20 chlapů fenomenálních, no tak je jich méně, ale pořád je tam jaksi na co navazovat v té kvalitě, protože pan Smoček vás naučí a ukáže vám, jak máte hrát naprosto moderně, autenticky, přitom tvořivým způsobem, který překračuje hranice reality, který překračuje hranice obvyklosti a chce po vás podat výkon, který se stává nezaměnitelným, který se stává naprosto ojedinělým a který je naprosto vykračující jaksi z toho zadání. No.
Naším dnešním dopoledním hostem magazínu je Jaká je herec Ondřej Vetchý.
Proč měl bych z proudu dní znát ten poslední a vědět, kolik s tebou zbývá chvil?
S hercem Ondřejem Vetchým si dnes povídáme v dopoledním magazínu Na dvojce. Taky se vracíme nebo obracíme k aktuálním událostem, řekněme, už jsme tady naznačili prázdniny a vysvědčení. Ještě jsem si všimla, Ondro, že se docela rád hrajete s češtinou, protože jste mě oslovovala Laskavice. Tak mě nikdy nikdo neoslovil. To je krásné, já znám ještě Líbeznici.
Líbeznice, Klánovice, Běchovice, no. Praha, Libem, Praha. No.
Tak takže rád toho se tak tvoříte nová slovíčka?
No, bez pochyby, ano. To mě baví, no. No, Kmetna je třeba starší žena, no. Tak no, tak to určitě, to mě baví moc.
A kolik umíte cizích jazyků?
Tak víte co, já se domluvím tak anglicky a rusky. A naši, když jsme byli malí a chtěli bychom nerozumět, mluvili německy, takže vím, že k té němčině máme takový vztah, že bychom ji asi měli umět, ale brácha dokonce se mi teďka vyznal. A to zdůrazňuje, že má kolik vysokých škol, že když třeba jde cizinec proti němu na chodníku, jak přejde, aby se ho náhodou neptal na cestu. No, takže asi takhle, no.
Má trošku sociální fobii.
Myslím si, že jo, a on hodně pracuje a je přetížený, tak zřejmě využívá jakoukoliv možnost, aby si ten život usnadnil. No. Což chápu, já ho podezírám, že on dělá, že neumí telefonovat, ale já ho podezírám, že to jenom dělá. No, stejně tak jako řídit, no.
No, vy jste taky hodně, řekla bych, zapřažený v pracovním procesu. Teď jsem četla rozhovor s herečkou Vilmou Cibulkovou,
ano,
která taky říkala, že točí a hraje ve dne v noci, a ptal se jí redaktor, jestli vlastně má čas žít ten normální život, klasický.
Já jsem na to přišel nedávno, před pár lety, že jediná věc, která je fakt horší, než nemít práci, je mít tolik práce, že nemáte čas na svůj autentický život. Na to jsem přišel, trvám na tom. Ano, skutečně tak to je.
Takže máte? Nebo je to...
Protože jsem v situaci, kde nemám čas na svůj autentický život. Ano. A je to strašný, ale postupem času se učím skutečně dělat všechno pro to, abych si urval ty chvilky pro sebe. Protože jsou mi hrozně drahý. Jsou mi tak drahý, že vlastně to nemůže nic vynahradit. Nemůže to vynahradit žádnej honorář. Nemůže to vynahradit žádná ambice, kterou naštěstí jako primárně vůbec netrpím. Já začínám mít ambici až v okamžiku, kdy tu práci začnu dělat. A to jí mám, to udělat co nejlíp. A to někdy asi můžu být i nepříjemný, nebo můžu být takovej jaksi otravující všechny, ulpívavej, no, bojovnej, no, ale primárně, no, a priori já jako tu ambici nemám, no. Mm-hmm.
Probíhá mistrovství světa ve fotbale. To je další aktuální událost. Máte na to vůbec čas sledovat?
Vůbec nemám čas. Já jsem viděl jeden zápas, který byl asi ve 3 ráno, ho dávali někde. No, to bylo, protože jsem přišel z natáčení, no, jenže pak jsem ráno měl práci. Takže zdrcující. Fotbal teda miluju. No, velmi mrzí, samozřejmě tam není naše reprezentace, ale při představě, že by tam byli momentálně v tom stavu, jakým jsou, možná by to pro ně byl ten okamžik, kdyby se restartovali, jo. Možná díky tomu, že by byli třeba na tomhle mistrovství světa, že by nějakým způsobem se dostali do, že to sebevědomí a souhra, protože oni mají skvělý teďka vedení. Je tam, když pominu samozřejmě pana Vrbukara, je vynikající trenér, tak tam je jako jeho asistent Zdeněk Svoboda, který bývalý vynikající fotbalista. Je to chytrý kluk, který je nesmírně slušný a je to můj moc dobrý kamarád, a já vlastně, když si ho vybral Vítě Lavička do Sparty, že Vítě je taky vynikající člověk, je na fotbalistu, jsou lidi, kteří jsou atypy, bez pochyby. Jak Vítě Lavička, tak ten Zdeněk Svoboda, když si ho Vítě vzal do Sparty jako svého asistenta, tak jsem z toho měl ohromnou radost a bylo mi jasný, že to není náhoda, že stejně tak jako Vítě to je schopná rozklíčovat, kdo je Zdeněk Svoboda, tak pro toho Zděndu zase to, že je takhle slušný a dobrý člověk, je ta zpětná vazba tímto způsobem, jak si naplněná nebo uskutečněná, tak je to prostě to, co dává tomu životu nějaký smysl a řád, že člověk může být často malověrný, že naráží na idioty a na lidi, kteří chtějí, aby to prospělo jim. A teď Zdeněk Svoboda dostal 2x zpětnou vazbu tohoto typu, jednou od trenéra Sparty a jednou od trenéra nároďáku. A to je, myslím si, už jenom tahle skutečnost prostě nám garantuje to, že máme tu budoucnost, že jsou všechny předpoklady, semínka zase ta, aby ta budoucnost byla vzhledem k našemu fotbalu a národnímu týmu co nejlaskavěji nastavená. No.
Tak snad pak budete mít víc času, až tam tady budeme.
No,
za ty 4 roky.
Doufujeme, že jo, protože uvědomte si, že chlapi třeba, co mají rádi fotbal a sport obecně, tak to mistrovství světa třeba zažijou během svého života jenom párkrát. Jenom párkrát, a vždycky, když tam není váš tým nebo tým, který mu fandíte, tak prostě uteče kus života a vy vlastně zažijete třeba 5-10 mistrovství a to je všecko. To je všecko.
Vy sport máte rád fotbal, taky děláte individuální sporty, judo, dokonce jste se dostal na vrcholovou pozici, řekněme. Někde jste uvedl, že vlastně Jirka Luňák byl takovým zhmotněním fotbalisty, protože on byl vlastně fanatický fotbalista, že tam jste si zahrál úplně všechny, řekněme, ty fotbalové polohy, že jste docela se nasytil tím fotbalem. Mě zajímá, Ondro, jestli ty zkušenosti, protože jich máte hodně filmových, jestli se dají, jestli se na nich dá stavět v tom reálném životě, jestli teď i v jiných filmech třeba, protože toho prožíváte hodně a vždycky máte postavy hodně hluboké a různorodé, tak jestli to potom někdy využijete, že si řeknete, to už jsem sice hrál, dobře, ale mám tu zkušenost, už jsem to zažil a můžu na tom stavět.
Víte co, většinou, když hrajete takovou postavu a nemáte-li takovou zkušenost ze života, ono vám to je stejně k ničemu. Vám je to k ničemu, protože vy teďko točím takovej film a s Milanem Cízlerem, jmenuje se to Život je život, je to jaksi takové pokračování velmi volné v komedii Láska je láska. A já si uvědomuju, kolik času vždycky potřebujete na to, abyste pochopil a vcítil se do toho, kdo jste, abyste začal uvažovat v intencích té postavy, abyste začal improvizovat v intencích té postavy. Jestliže tohle se vám stane, tak vás naprosto bezpečně provede to, že vypnete ego, mozek a přestanete tomu překážet, tak vás ta postava naprosto bezpečně provede celým tím příběhem až do přístavu. No a to, co jsem točil předtím, tak mi to trvalo asi 3-4 dny, nebo 2-3 dny, než jsem najednou začal chápat, kdo jsem, začal jsem tak uvažovat a začal jsem v tomhletom smyslu pracovat svobodně, tak teď to trvalo díl, ale máme za sebou asi, dneska budem točit 12. den a musím říct, že to trvalo trošku díl, ale už teď si troufnu říct, že už jsem se jakoby napojil, už jsem se integroval a už je to snazší, už se přestávám bát, ale dokud vy nepochopíte, kdo jste jako ta postava, tak jste nejistý, protože se ocitáte v prostředí, který neznáte. A pak se můžete držet právě té postavy. Protože ta postava vám zabezpečí zázemí. Máte background jak prasevní, je to něco, co vám dává informace, z čeho můžete čerpat. A vy jako ta postava můžete absolutně vytěžit.
A to si můžete potom vybavit třeba v reálném životě, kdyby se vám to podobné stalo, že jste to už někdy prožil, že vás ta postava
vedla? Protože tam je někdo jiný. No. Já jsem Ondra Vetchý a já, když se dostanu do nějaké situace, tak uvažuji jako Ondra Vetchý. A v tom je ten zakopaný pes. Tam uvažuji jako ta postava. Ano, musím říct, že byly role, třeba Místo v životě, to byl takový seriál, kde to bylo, jsme dostali 4 kila textu na den a to, aby jsme to vůbec nějak udělali, aby jsme to nějak pojmuli, tak prostě tam jsem se já držel sebe. Jak bych uvažoval já, co bych udělal já, ano, tak tam byl otisk mě a ještě párkrát se to tak stalo, že jsem uvažoval jako Ondra Vetchý, ale tady v té postavě, tak to je právě taková věc, že na vás třeba koukají ty lidi, že vlastně tomu ani nevěří, že to je tak možný, no.
Krásné úterní dopoledne na Dvojce. Posloucháte magazín Je, jaká je. Vždy mezi 11. a 12. je tu s námi host. Dnes je tady Ondřej Vetchý. Další aktuální záležitost je cena D. To je cena, která myslí na mecenáše a dobrodince. Dneska se bude vyhlašovat její vítěz v Národním divadle. A i my tady v rozhlase jsme měli možnost slyšet všech 14 finalistů a naši posluchači mohli hlasovat o toho jejich dobrodince, kterého si vybrali z těch medailonků. Je to cena nebo anketa, která myslí na ty nenápadné lidi, kteří celý život pomáhají někomu s handicapem, v dětských domovech a tak dále a nikdo jim za to v podstatě nikdy nepoděkuje. Mě by zajímalo, Ondro, jestli jste taky v poslední době potkal takového nenápadného člověka, který vám třeba pomohl, podal pomocnou ruku a mohla to být vteřina ve vašem životě, ale hodně změnila. A nebo to mohl být zážitek opravdu zase velkolepý na celý život. Zkuste si vybavit.
Tak já teda první, co musím zareagovat na to, co jste řekla, jestli někdo vymyslel takovouhle cenu pro lidi, kteří pomáhají a nic za to nečekají, že to je jejich potřeba a přijde jim to přirozený, tak to je velký počin. Takže na jedné straně tady máme lidi, kteří pomáhají a opodstatňují jakoby existenci tohle lidského druhu, který prostě je šílený a že ty dvě roviny, jedna vztahující se k tomu světu kolem nás, světu, který netvoří jako lidský bytosti, je jedna věc. V tom teda lidi jsou tragický a pak je ta druhá, to je ta mezilidská rovina a v tom je to taky hrozně hustý, takže když člověk narazí na někoho, kdo je ochoten pomáhat a jakkoliv komukoli, tak to je uchvatný a já teda musím říct, že stejně tak jako gratuluju těm nominantům 10, tak gratuluju tomu, kdo to vymyslel, je to úžasný, je to ohromný. Ani jsem o tom nevěděl, že taková cena existuje, takže jsem rád,
jsem ráda, že si odnesete nějakou novou informaci.
A ještě ty obrázky tři navíc. No. Takže to je moc hezký a já teda musím říct, že průběžně, víte, oni ty lidi na mě reagují tak jaksi možná vyhraněněji, nežli na někoho, třeba koho si neumí zařadit okamžitě. No, takže já často funguji jako lakmusový papírek a když třeba někdo je hodnej a milej a je nastavený na to, aby dal pocítit lidem třeba to, že nejsme na světě sami, že se nemusíme separovat, izolovat, tak to velmi často se urychluje tímhletím, ale zároveň to velmi často jde do záporu, že ty lidi prostě na mě daleko rychleji šmachrujou a sloužím jim jako promasírování se svýho ega. Takže já v tomhletom ohledu zažívám ty věmy velmi často, velmi intenzivně a funguji jako takový urychlovač toho, že když někdo chce se zachovat jako debil, tak se jako debil zachová rychlejc, než by se zachoval normálně. A někdo se chová hůř, než by se zachoval, kdybych tam nebyl. Někdo se chová líp, než by se zachoval, kdybych tam nebyl. No, ale to nastavení základní, to prostě, jak jsem naučený ty emoce číst, jak empatii, jak mě funguje, jak mi ty věci fungují, jak to vnímám, mnoho vrstev na tě, ty lidi, který potkávám, tak dostávám někdy takovej nával jako lásky k těm lidem, který jsou takový, že je hladím, šahám na ně, no tečou mi slzy a tak to tak jako by, je to vzájemný, když na tyhle ty lidi narazím. Mm-hmm.
Vy si vážíte lidi, kteří vládnou nějakým řemeslem, že za sebou něco nechávají hmatatelného. Ovládáte taky nějaké řemeslo, teď hmatatelné, že dovedete něco vyrobit, třeba něco pěkného nakreslit, namalovat?
Tak já tím, jak jsem dysgrafik, tak já umím namalovat jenom skutečně pár takových schematických jako věcí, to mě je odepřeno a dokonce si uvědomuju, že velmi často asi ty lidi, kteří mají tuhle tu dispozici nebo ten handicap, tak já si nejsem ani schopen zapamatovat vizuálně ty věci, které vidím. Uh-huh. Mně zůstane uložený věm, pocit, a já to celý, v podstatě celou existenci mám, takže já si nikdy neříkám nic v duchu, neřekl jsem si nikdy ani slovo v duchu. Já prostě mám pocit a pocity, které mě zaplavují, dávají mi jasné informace, jako nějaký netopír, který dostává z rekognoskování terénu, dostávám tyhle ty informace a já vlastně až tou verbalizací, tak jak třeba teď mluvím s váma, tak pojmenovávám to, co cítím. To znamená, že já, když se na něco podívám, zavřu oči, tak ve mně zůstane uložený pocit z toho místa, ten vím, ale já nejsem schopen tu věc popsat. Já, možná je to spojený s tím, že kdybych měl něco namalovat, na co se dívám třeba 5 minut, tak to nenamaluju. Já to nenamaluju za prvý, protože mi neslouží vůbec ta mechanika a za druhý ten věm, který mám uložený, tak nekopíruje realitu. Já mám uložený jinak, je nemůžu říct deformovaný, ale upraví se a mně zůstane jenom pocit. Takže já vlastně všechny věci, které v životě zažívám, tak jsou jako pocity, který, tisíce pocitů, který v sobě mám a já vlastně jenom si pro ně šáhnu a ty pocity potom nějakým způsobem jsem schopen umožnit ostatním, aby do nich nahlídli tím, jak budu schopen verbálně opsat a dokreslit ty pocity pomocí slov. No.
Čili jste vyloženě intuitivní.
Asi člověk. Jsem intuitivní člověk a čím menší budu mít schopnost vyjadřovat se verbálně, tím bude menší moje schopnost komunikovat s tím vnějším světem.
Ondřeje Vetchého se dnes také můžete zeptat po e-mailu, takže pokud máte pozdravy, dotazy, tak je teď můžete napsat na adresu jejakaje@rozhlas.cz.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Ondřej Vetchý, náš dnešní dopolední host v magazínu Je jaká je. Právě mi tady vykládala jména mých dcer, tak já si říkám, že Ondra přesto, že toho má hodně, tak opravdu nasává ta informace z okolí. Ukládáte si je pomocí těch věmů. Vaše umění je, že pak dovedete ve správnou chvíli využít.
To není tak jistý, ale musím počítat s tím, že to vždycky nevyjde, ale zase musím počítat i s tím, že se mi to bude vracet a někdy to vyjde, třeba to přijde v okamžiku, kdy se mi to bude nejméně hodit. Je to ošemetný. Není to uložený jako v počítači. Není to informace, s kterou můžu volně pracovat. Je to vždycky jenom pocit. Takže když budu v nějaký konfiguraci, která nebude mi milá, nakloněná, tvořivá, tak se zmenší můj fond třeba na třetinu, na čtvrtinu, protože s nima nebudu moc volně pracovat. Já potřebuji svobodu k tomu, abych mohl všechno aplikovat, abych mohl všechno použít a dát to ostatním. No.
Další aktuální záležitost, ta je velkolepá, protože si připomínáme z té výročí od začátku první světové války. A bude to teď v sobotu, tuším 100 let přímo od atentátu na Ferdinanda de Este. A vy, Ondro, k uniformám máte kladný vztah. Jste vlastně sehrál válečného hrdinu v tmavomodrém světě. Kde se to ve vás vzalo? I jste říkal, že v zahraničí, když neříkáte učitele, tak občas řeknete, že je voják, že jste voják a že to okolí uklidní. Máte k tomu nějaké vysvětlení?
Mám vysvětlení celou řadu. Nevím, jestli to bude ale posluchače zajímat, ale teďka mi Roman Kašparovský poslal zprávu od jednoho pana plukovníka v rámci toho filmu a tam bylo napsáno Vetchý má u mě střelby kdykoliv zdarma. Jsem mu kdykoliv k dispozici. To, co napsal do toho vojenského materiálu, naprosto, naprosto skvělý. Je pro mě úžasný, jak to má ten chlap v hlavě srovnaný. Škoda, že je herec a není voják.
Tak tam je to je jasné.
To je jasné. A tak je fakt, že já když jsem pátral po těch předcích, vlastně jsem ani musel pátrat. To je všechno vás dostihne, jak jsme se o tom bavili. Minulost vás dostihne, geny vás dostihnou, dostihne vás všechno. Dostihlo mě i to, že otec byl bojovník, dědeček byl bojovník a já, když se divím, maminka byla spíš člověk, který byl spíš asi duchovní a měl obrovskou sociální inteligenci a byl nesmírně empatický a obětující se, tak otec byl zas bojovník a byl někdy až možná i tvrdej, drsnej a měl dvě identity. Byl to tvrdý člověk a tenhle ten kompilát toho, co jsme s bráchou podědili, je úžasný, protože já na jedné straně jsem zdědil to nejlepší po mamince a na druhé straně jsem zdědil po tátovi tuhletu část mě, která mě vedla k bojovým sportům, která mě vedla k tomu, že jsem se třeba 30 roků pral, která mě vedla k tomu, že se vztahuju k armádě, k tomu, že prostě jsem tady, když bude potřeba, abych šel. A to jsou věci, které jsou dohromady vražedná kombinace. Když třeba se někdo ke mně nechová hezky, anebo se vůči mě vymezuje, nebo mi nedá umožnit mi, abych byl svobodný člověk. A on by z toho měl, z té interaktivity, to nejlepší ze mě. A vlastně mě umenší ten prostor a nechá mi jenom tu malou část, nebo tu část, která se vztahuje k tomu, že si nenechám líbit, že jsem bojovník, že budu bojovat, že se na to nevykašlu, že do toho půjdu, tak ten člověk může mít o mě pocit, že jsem úplně někdo jiný. A odepře mi třeba tu větší část, kterou jsem zdědil, díky který třeba můžu třeba dělat to, co dělám a dělat to tak, jak dělám. A on mě prostě umenší, tohle to mi veme a udělá ze mě jenom tuhle tu část, tak je to vždycky strašná škoda. Ale chci jenom, aby posluchači věděli, že to je jenom malá část mě a někdo jí prezentuje, že jsem to celý já. Není to pravda.
Ondro, chodí už pozdravy pro vás, poděkování za dnešní povídání, že působíte skromně, že pro někoho jste dokonce i příkladem a vzorem, takže vás posluchači zdraví. Píše také Anna, která je narozená též na Vysočině, zdraví nás. A děkuje za skvělé divadelní i filmové role, zmiňuje 7 dní hříchů, první oddělení. V tomto týdnu se chystá na Všiváky, vidíte. A to je další aktualitka u vás, i když vy jich máte samozřejmě dost natáčení, že minulý týden vlastně proběhla premiéra Všiváků, kde jste si zahrál také vojáka vlastně a opravdu v těch asi nejvíce autentických podmínkách, protože jste nějakou dobu strávili i přímo v Afghánistánu u České jednotky.
Tak Tak zdravím Anu. Já doufám, že nebude litovat. Hrozně rád bych jí řekl, že když se jí to nebude líbit, že jí proplatím vstupenku, ale bojím se, aby se to nechytli ostatní. Tak a minulý týden byla premiéra. Chci poděkovat panu řediteli České televize, panu Dvořákovi, za to, že dal důvěru tomuhle týmu, který chtěl tenhle ten film natočit. Pak bych chtěl moc poděkovat moje vztahy s bývalým ministrem obrany Sašou Vondrou, s panem generálem, náčelníkem generálního štábu, panem generálem Pavlem, panem generálem Opatou, panem generálem Maleninským a dalšími důstojníky a vojáky České armády jsou nadstandardní. A my, když jsme tenkrát s Romanem Kašparovským připravovali tenhle ten film, tak tady byla naděje, protože jsem dostával signály, že vojáci na těch misích nějakým způsobem stojí o to, abych je přijel povzbudit, potěšit, pozdravit. A já vlastně jsem tenkrát vykomunikoval to, že bychom mohli spojit příjemný s užitečným a díky ochotě, potřebě, kterou jsme sdíleli všichni společně, že ta armáda by se měla možná s těma státníma institucema víc provazovat, s Českou televizí, s Rozhlasem Českým, potom prezentace té armády, která v době, která nás čeká, určitě bude nesmírně důležitá k tomu, aby jsme si uvědomili, že máme odpovědnost za tohleto místo, že jsme součástí nějaký koalice, nějaký aliance, která, když v případě, že nebudeme-li součástí této koalice, tak jsme jako malí děti, který si může kdokoliv vzít, zabrat místo, kde žijou. V historii jsme se o tom mohli mnohokrát přesvědčit a představa lidí, že můžeme být neutrální země, je tak iluzorní, tak naivní, tak dětská. Oni nás nenechají být neutrální. Oni, když budeme neutrální, tak to všichni budou vnímat jako slabost a vezmou si nás. To se stalo už mockrát a já jsem někdy vyděšený, že lidi tímto způsobem neustále uvažujou a mají představu, že žijeme separovaně od vnějšího světa. Muži toužící pomoci po ženách, po penězích, po vládě, tak nikdy nenechají nikoho, zejména takto geograficky situovaného, jen tak. Nikdy.
Ondro, děkuju. Pozvánka tedy do kina na Všiváky. Přes léto točíte další filmy, takže se na ně budeme těšit. A teď máte před sebou ještě takový seznam.
Tak jo, já jsem zjistil, že dneska má svátek Jan a já bych toho využil. Pozdravím všechny posluchače, omlouvám se, že jsem je třeba nudil nebo něco, omlouvám se. A chtěl bych popřát všem Janům, kteří dnes mají svátek, který mě napadli, já jsem určitě na nějaký zapomněl. Přeju všem Janům, Jeníkům, Honzům, Honzovi Svěrákovi, Honzovi Pištěkovi, Honzovi Krauzovi, Honzovi Malířovi, Honzovi Vlasákovi, Honzovi Hartlovi, Honzovi Budařovi, Honzovi Hřebejkovi, Honzovi Novákovi, Honzovi Potměšelovi a Honzovi Vondrášovi. Jinak přeju všem ostatním Honzům, na ty, který mám rád, zapomněl jsem, se jim omlouvám a mějte se moc hezky. Dávejte na sebe pozor, lidičky.
Děkujeme, Ondřej, za vaši dnešní návštěvu. Naslyšenou, loučí se Tereza Stýblová.